Blaðsíða 30, Þinghald. Þing voru mikilvægur þáttur í samfélögum norrænna manna. Þing voru haldin á ákveðnum stað undir berum himni að minnstakosti einu sinni á ári. Á þingunum voru lög landsinn sögð upp og áréttuð. Lögin voru ekki samin og skrifuð niður, heldur mótuðust þau í samfélaginu í samræmi við hefðir og réttlætiskennd. Á þingum var líka réttur eða dómur sem skildi jafna deilur manna og dæma fyrir glæpi. Þingin voru mannmargar samkomur. Þingmenn komu með fjölskyldur sínar og vinnufólk. Þangað komu líka kaupmenn, handverksfólk og skemmtikraftar og fjölmargt fólk kom til að sýna sig og sjá aðra. Þegar nokkur hópur landnema var komin til Íslands, hófst þinghald. Íslensku þingin voru mótuð eftir þeim þingum sem þekktust í öðrum norrænum samfélögum. Fyrirkomulag þinghalds á Íslandi gefur vísbendingu hvernig norræn þing voru almennt. Efst á síðunni er teikning. Í myndatexta segir Frá Þórsnesi í nágrenni Stykkishólms. Þar er talið að Þórsnes þing hafi verið haldið til forna. Bærin heitir Þingvellir. Myndin teiknuð af Daniel Brún árið 1898.